Actualitatea românească.
La microfon, Nicolae Constantin Munteanu. Sumarul emisiunii de astăzi. Interviu cu Silviu Brucan. Noi elemente privind întâlnirea Ceaușescu-Gross. Restructurare și probleme naționale în Moldova sovietică. Autori Nestor Rateș, Șerban Orescu și Grigore Singurel. Și acum, la fel de curios ca și dumneavoastră, să-l ascultăm împreună pe Silviu Brucan în dialog cu Nestor Rateș.
Silviu Brucan, fost diplomat, profesor de științe politice, membru al Partidului Comunist Român din Ilegalitate, se găsește de câteva luni în vizită aici în Statele Unite. Această țară este, bănuiesc, foarte familiară, căci a petrecut aici mai mulți ani ca ambasador al României la Washington și la Națiunile Unite în New York. A vizitat-o adesea, a predat în unele din colegiile și universitățile ei, a publicat 4 cărți la edituri americane și a scris despre ea, nu întotdeauna cu simpatie. Numele său a revenit dramatic în presa internațională cu mai multe luni în urmă, când și-a ridicat glasul în apărarea demonstranților din Brașov, prezentând o critică a regimului din România din perspectiva unui marxist. O critică, ar trebui să adaug, nu neapărat mai îngăduitoare și nici mai acceptabilă conducerii de la București. Domnia sa a acceptat să răspundă întrebărilor mele. Domnule Brucan, bun venit la acest microfon. Ați păstrat relativă tăcere cu privire la situația din țară de când ați venit în America. Sper că veți folosi ocazia acestui interviu pentru a pune capăt tăcerii.
Mai întâi, datorez o explicație compatrioților mei. Am mai spus-o și o repet, când mă aflu în străinătate, ca o chestiune de principiu, nu critic guvernul nostru. Când am avut ceva de spus, am spus-o la București. În America am fost solicitat de mai multe ziare și posturi de televiziune să fac declarații cu privire la România. Am refuzat. Când am scris articole sau am ținut conferințe, cursuri, m-am ocupat de problematica generală a socialismului, ca om de știință. Am socotit însă că o emisiune de radio adresată exclusiv compatrioților mei este mediul potrivit pentru a discuta problemele care ne frământă în prezent pe noi românii și de aceea am socotit că e bine să acord acest unic interviu despre România. Pentru că, așa cum voi conclude, părerea mea este că numai un dialog constructiv între putere și minunatul detașament de oameni de știință, specialiști în industrie și agricultură, care s-a format la noi în anii socialismului, ar putea scoate România din impasul în care se află. Repet, un dialog constructiv.
Când ați apărut ca un critic al conducerii actuale, lumea a fost surprinsă, interesată, curioasă, apreciativă. Simbolica unui act de împotrivire din partea unui veteran al partidului, ceva atât de rar în context românesc, n-a scăpat nimănui. Care sunt originile protestului dumneavoastră? Ce v-a îndemnat să vă asumați riscurile unui protest public?
Trebuie să încep cu o scurtă referire la trecut. Eu am intrat în mișcare de tânăr, iar în 1937 am înființat prima revistă antifascistă de tineret. Se numea Dacia Nouă și a apărut vreun an până a fost interzisă de guvernul Goga. Revista reunea în paginile ei tineri comuniști, socialiști, național-țărăniști, liberali. Legătura mea de partid era Ștefan Foriș, pe atunci secretar cu propagandă. El nu reușea să înțeleagă cum pot eu conlucra cu oameni de altă convingere politică și de aceea mă suspecta. Deși platforma partidului nostru în acea perioadă era de largă colaborare cu toate forțele democratice pentru a stabili venirea fascismului la putere. Am cunoscut astfel prima mostră de sectarism politic. Pentru mine a fost foarte dureros să constat că după 40 de ani mă lovesc de același sectarism politic, de intoleranța față de oricine gândește altfel. De acest monolog ideologic și politic care sufocă viața de partid și condamnă marxismul la stagnare.
Mai grav decât stagnarea marxismului, mi se pare regresul îngrozitor al întregii culturi și a științei din țară și a României în ansamblu.
Vă știm cu toții că știința nu poate progresa fără schimb de idei, fără ciocnire de opinii. Ce moment fascinant în istoria noastră, polemica de idei între Titu Maiorescu și Dobrogeanu Gherea. Vă să zic că pe vremea hulitului regim burghezo-moșeresc s-a putut desfășura public la noi o discuție aprigă, desigur civilizată, între un om politic conservator și un teoretician socialist, fără ca să intervină nici poliția, nici organele de securitate. Iar acum nu există schimb de idei nici măcar între marxiști, ca și cum toate problemele lumii ar fi elucidate. N-avem nevoie de oameni care gândesc, ca la militarie. Nu mișcă nimeni în front.
Sugumarea ideilor și opiniilor nemarxiste este o realitate ce dăinuie de acum de peste 4 decenii. Notez însă observația dumneavoastră că în România marxistă și marxismul o duce greu.
Marxismul este o teorie esențialmente critică și revoluționară. În momentul când i-ai pus botniță, marxismul nu mai este, nu mai există. Nimic mai străin marxismului decât continua proslăvire a situației existente și refuzul de a schimba ceea ce nu mai funcționează sau se dovedește anacronic, depășit, vetus. Desigur, retorica ultra-revoluționară nu poate camufla conservatorismul ideologic. Dacă ar trăi Caragiale, el ar spune: să dăm dovadă de spirit revoluționar, tovarăși, dar să nu se schimbe nimic.
Nu-mi face nicio plăcere, dar mă văd nevoit să vă reamintesc că a fost o vreme când monologul puterii nu vi se părea atât de reprobabil, când erați dumneavoastră înșivă parte a puterii.
Trebuie să recunosc că m-a cinstit că după război și eu am fost lovit de boala sectarismului. Când recitesc unele articole pe care le-am scris atunci, mă îngrozesc. În cartea pe care am publicat-o, Răitura Dacia, acum 2 ani, sublineam în prefață că între timp mi-am schimbat multe din părerile din tinerețe, unele pentru că nu mai corespundeau timpurilor, altele pentru că erau greșite de la rădăcină. Așa aș defini poziția mea de astăzi.
Ce credibilitate și relevanță mai puteți atribui marxismului după tot ce s-a întâmplat în ultimile 7 decenii și mai bine?
Așa cum am încercat să demonstrez în ultima mea carte apărut aici, marxismul poate să rămână relevant la sfârșitul acestui secol și își poate reinvigora, renaște puterea sa de explicare și de prognoză numai dacă își revizuiește tezele pe baza revoluției științifico-tehnice. Fapt este că nu avem azi un model marxist al lumii anului 2000 și nu avem, pentru că stalinismul a ținut în congelator cercetarea și gândirea marxistă timp de jumătate de veac. Iar între timp s-au schimbat caracterul forțelor de producție, s-au schimbat clasele și structurile lor, s-a schimbat însăși natura muncii, s-a schimbat capitalismul, iar acum se schimbă socialismul și relațiile vest. În general, ideea că o teorie socială elaborată acum un veac și jumătate și-a putut păstra întreaga validitate este și o dovadă de incultură. Chiar și cei mai mari filozofi moderni, pe care eu îl consider a fi Kant și Hegel, au avut nevoie de actualizare datorită progreselor în știință. Și numai după câteva decenii a apărut neocantianismul și neohegelianismul, din care o ramură principală a constituit-o însuși marxismul.
Nu există, după câte știu, un neomarxism, pentru că mulți gânditori de stânga din Occident au preferat să abandoneze marxismul ca irelevant, desuet, ori chiar dăunător, mai curând decât să-l resuscite. Vă refereați cu o clipă în urmă la ultima dumneavoastră carte apărută aici, în America. Sunt curios, câte cărți ați publicat în România în ultimii ani?
În ultimii ani am publicat mai puțin decât înainte și am fost foarte fericit când în iarna lui 1986 mi-a apărut în sfârșit cartea Dialectica Politicii Internaționale la editura Dacia din Cluj. Am publicat în limba engleză la edituri mari anglo-americane 4 cărți. Multe din ele au fost traduse în spaniolă, germană, franceză și chiar japoneză. Acum am avut bucuria să aflu că cartea mea despre lumea socialistă la răscruce se va tipări în Japonia de către o mare editură japoneză care mi-a mai tipărit o carte în trecut. Și de aceea spun că am fost foarte fericit în 1986 când mi-a apărut o carte în România la editura Dacia.
Nu este aceeași carte care a apărut la editura Macmillan din Statele Unite?
Este în conținut, este aceeași carte, în plus am adăugat anumite capitole de interes special pentru România.
Nu vi se pare o ironie că această țară, cea mai mare țară capitalistă, este mai ospitalieră scrierilor dumneavoastră marxiste decât o țară marxistă care se pretinde marxistă ca România?
Trebuie să spun că este, pare paradoxal, și totuși în istoria gândirii marxiste sunt niște precedente clasice în această privință. Așa. Marx a fost nevoit să plece în Anglia pentru că avea dificultăți în Germania. Lenin a trebuit să plece în Elveția cauza regimului țarist. Și din păcate anumite tradiții de acest gen s-au păstrat în Est. Adică au fost situații când teoreticieni marxiști din țări socialiste au publicat, au fost nevoiți să-și publice lucrările în vest. Eu cred că am beneficiat de o anumită conjunctură aici, că în timp ce, din punct de vedere ideologic, influența marxismului a scăzut considerabil în ultimele două decenii, în schimb, în lumea universitară, în lumea științifică, în mod paradoxal, are loc o creștere a interesului față de marxism. În momentul de față, cred că nu există universitate americană în care să nu fie cel puțin unul sau doi profesori marxiști sau specialiști în marxism. Iar dacă te uiți la lista lucrărilor publicate în Statele Unite, o să vezi că nu trece o lună fără să fie anunțată o lucrare pe o tematică marxistă. Adică, pe de o parte, avem o scădere pe planul ideologic, pe de altă parte, o creștere a interesului pentru ceea ce în marxism este cu adevărat știință. Și în contextul ăsta se explică și de ce eu am fost invitat atât de des să țin cursuri la universități americane. În contextul ăsta se explică de ce am găsit ușor editori care să-mi publice lucrările mele și care și în momentul de față sunt dispuse să publice orice carte scrisă de mine.
Ce spuneți este de fapt un elogiu pe care îl aduceți pluralismului autentic ce există în Occident și cu deosebire aici în America, unde marxismul ca ideologie și doctrină revoluționară este total periferic. Nu se poate să vorbești de marxism fără să te gândești la ce a dus aplicarea lui în mod concret în lumea comunistă.
Și pentru a încheia această primă parte a interviului, aș vrea să vă întreb ce simte, ce gândește un om care a rămas toată viața marxist, comunist, în fața proporțiilor catastrofale ale eșecului socialismului în România și nu numai în România.
Mă simt foarte prost și în mare măsură mă simt responsabil. Și tocmai așa se explică de ce în ultima vreme am încercat să fac ceva ca să remedieze stările de lucru de la noi și în acest context trebuie plasat și interviul pe care l-am acordat acum. Eu sunt convins că țările socialiste pot depăși actualul impas, actuala criză în care se află, dacă se analizează cu curaj și luciditate cauzele care au dus la situația actuală, dacă se recunoaște cu curaj că țările socialiste au pierdut în trecerea economică cu capitalismul în momentul în care a apărut revoluția științifico-tehnică, că dacă aș spune și din experiența mea personală, decalajul care desparte în momentul de față România de Statele Unite din punct de vedere economic este mult mai mare decât era cu 30 de ani în urmă, când eram ambasador al României la Washington. Pentru că pe vremea aceea problema se punea așa: Statele Unite sunt mai industrializate, România mai puțin industrializată, dar având o rată de creștere economică mai mare, avea perspectiva să ajungă din urmă Statele Unite. Acum însă, datele problemei s-au schimbat radical. Nu mai e vorba de grad de industrializare, ci e vorba de schimbare calitativă. Avem de-a face în America cu o societate care trece la computerizare și la informatizare. În timp ce noi ne îndreptăm spre o industrializare de tip tradițional care se purta cu 20 de ani în urmă.
Iată-ne, deci, ajungi la opiniile dumneavoastră privitoare la problemele economice ale țării, pe care aș vrea să le explorăm în următoarea parte a interviului nostru.
Partea a doua a acestui dialog în emisiunea noastră de mâine. Emisiunea de astăzi o continuăm cu Șerban Orescu și cu câteva detalii noi despre întâlnirea Ceaușescu-Gross.
Întâlnirea de la Arad, de duminică 28 august, între Nicolae Ceaușescu și Károly Gross, stropită de mediile de informare ca și de oamenii politici implicați în ea cu apă de trandafiri, în primele zile care au urmat, se dovedește în prezent a nu fi dus la un rezultat apreciabil. Disputa româno-maghiară, chiar dacă la un nivel mai puțin sonor, continuă. Biroul politic al Partidului Comunist Maghiar se întrunește astăzi, marți, spre a discuta relațiile cu România, care ar fi rămas cam aceleași, spun acum înalți funcționari maghiari, iar duminică Scânteia publica un editorial în care partea maghiară nu era deloc menajată. Avem încă în memorie cuvintele din comunicatul publicat în Scânteia din 30 august despre dorința comună de a întări colaborarea, cuvintele lui Ceaușescu la conferința de presă de la Arad, citez, convorbirile au dus la rezultate bune, părerea lui Caro Idros la aceeași conferință de presă, că întâlnirea noastră a constituit, citez iarăși, o contribuție fructuoasă la colaborarea între popoare. Cum se împacă optimismul ambelor părți, e drept al celei române mai mare decât al celei maghiare, imediat după Arad, cu noua încordare care se desemnează în relațiile româno-maghiare? Desigur că pentru a da un răspuns clar la această întrebare, ar trebui să cunoaștem exact în ce condiții a fost organizată întâlnirea de la Arad și ce s-a discutat acolo. Deși nu știm multe în plus în această privință, vom încerca să le punem cap la cap pentru ca ascultătorii noștri să tragă ei concluziile, ca de obicei. Presupunerile noastre că întâlnirea lipsită de o pregătire prealabilă la niveluri inferioare n-ar fi putut avea loc fără o presiune sovietică, își găsesc un început de confirmare în informațiile provenind de la corespondentul la Budapesta al ziarului britanic The Independent. Citând cercuri diplomatice din capitala Ungariei, Edward Steen arăta ieri că ambele părți, atât cea maghiară cât și cea românească, au căzut de acord să se întâlnească la insistența Uniunii Sovietice. Tot The Independent mai arăta ieri că în timpul convorbirilor de la Arad, ambii lideri, Drozd și Ceaușescu, au telefonat cel puțin o dată la Moscova. Cum s-a ajuns ca sovieticii să ceară celor două părți să se întâlnească de urgență, nu-i greu de presupus. Să facem un scurt istoric. Amintim în acest context declarația din 7 iulie 1988 a premierului sovietic Râșcov cu prilejul sesiunii CAER de la Praga. El a calificat atunci disputa româno-maghiară ca anormală, cerând celor două părți să găsească o soluție ele însele. Cele două părți nu numai că n-au găsit soluția, dar în iulie și august a avut loc chiar o escaladare a conflictului româno-maghiar. Presa și chiar oamenii politici din Ungaria au criticat nu numai acele aspecte interesând direct guvernul de la Budapesta, cum ar fi tratamentul minorității maghiare și demolarea satelor, dar întreaga politică internă a regimului de la București, prezentat drept o pată pe imaginea socialismului. Tot mai mult, regimul de la Budapesta s-a profilat nu numai ca un apărător al minorității maghiare din România, dar și ca un adversar declarat al ceaușismului sub multiplele lui aspecte, se putea crede, cu asentimentul tacit cel puțin al sovieticilor. Cât privește Bucureștiul, el s-a menținut într-o tăcere relativă. La 20 august, atacurile venind din Ungaria împotriva regimului Ceaușescu au cunoscut momentul culminant. Imre Poșrai, cunoscut om politic maghiar, membru al Politbiroului, a declarat că planul de sistematizare a satelor constituie, citez, o crimă împotriva umanității. Iar Matias Sureș, secretar al Comitetului Central, care a făcut parte de altfel din delegația maghiară la discuțiile de la Arad, a anunțat că dacă nu se va găsi o soluție acceptabilă, Ungaria va aduce disputa sa cu România înaintea forumurilor internaționale, se putea înțelege înaintea Națiunilor Unite. Conflictul între două state membre ale Pactului de la Varșovia a dus înaintea Națiunilor Unite. Se poate crede că aceasta a alarmat Moscova, oricât ar fi înclinat simpatiile ei de partea maghiară. Nu știm ca regimul de la București să fi protestat la Budapesta sau la Moscova împotriva declarațiilor 4 la număr făcute de proeminenți oameni politici maghiari la 20 august. Dacă a făcut-o, a sesizat momentul de bună seamă cel mai favorabil, la ruși cel puțin, pentru a provoca o reuniune româno-maghiară la nivel înalt, în condițiile propice părții române, când maghiarii depășiseră măsura impusă de interesele de coeziune internă ale blocului est-european, în care sovieticii sunt principalii interesați. Aceasta ar putea explica, stimați ascultători, de ce întâlnirea Ceaușescu-Dros a avut loc la 28 august, fără pregătire prealabilă, cât și apa de trandafir presărată după întâlnire, nu numai de partea românească, ci și de cea maghiară, apă care, după cum spuneam, s-a uscat însă între timp. Deci, Ungaria și România lui Ceaușescu sunt, din punct de vedere al structurilor interne, foarte diferite. Iar în perspectiva reformelor acceptate de Unguri și refuzate de București, ele se găsesc într-un conflict potențial depășind problema naționalității maghiare din România. Conflict în care poporul român este și așa în favoarea reformelor economice și politice nedorite de ceaușești, dar propagate de maghiari și de sovietici. În aceste condiții n-a trecut săptămâna și mediile de la Budapesta constatau ceea ce se bănuise de la început, că Dros s-a întors de la Arad cu mâna goală. Dacă la 28 august agențiile de presă transmiteau de la Arad că atât Dros cât și Ceaușescu erau optimiști asupra îmbunătățirii relațiilor, că Dros își manifestase interesul să cunoască ceva mai bine planul românesc de sistematizare a satelor, despre care se spun atât de multe, ca și cum adăugăm noi ar fi auzit doar de el, în prezent, după o săptămână, tonul și tonusul s-au schimbat considerabil atât la Budapesta cât și la București. La București a apărut cel mai critic articol la adresa Ungariei, editorialul scânteii din 4 septembrie, pe care ați avut ocazia să-l citiți. Dibaci în manevra politică, regimul de la București a ales destul de bine momentul. Noi critici se fac auzite în Ungaria după Arad, unde s-a convenit oarecum sistarea lor. Dar de un lucru ar trebui să țină seamă Bucureștiul. Ungaria nu mai este de mult o societate închisă și total controlată. Acolo statul, cu câinele lui de pază securitatea, nu mai poate pune chiar atât de ușor călușul în gură propriilor cetățeni și nici oamenilor politici. Așa se face că, după cum scria luni New York Times, mai mulți membri ai biroului politic și secretariatului Comitetului Central din Ungaria, se înțelege, au comunicat neoficial opoziției că Dros trecuse peste recomandările biroului politic în discuțiile avute cu Ceaușescu la Arad. Biroul politic maghiar stabilise să se adopte o atitudine mult mai fermă decât cea avută de Dros în timpul discuțiilor. În felul acesta, după cum spunea un membru al opoziției maghiare, Dros a cheltuit degeaba un capital politic acumulat, ceea ce pare să fie adevărat. Întâlnirea de la Arad a pus odată mai mult în evidență dibăcia lui Nicolae Ceaușescu când e vorba de a apăra ceaușismul.
Încheiem cu un comentariu de Grigore Singurel despre restructurare și probleme naționale în Moldova sovietică.
De fapt, lupta cea mare abia acum începe. Declara recent la o masă rotundă a săptămânalului Literatura și Arta scriitorul din Chișinău, Vladimir Beșleagă. Într-adevăr, n-au trecut nici câteva zile după cele spuse de Beșleagă și la 23 august curent, organul Comitetului Central din Republică, Ziarul Moldova Socialistă, într-un vast articol redacțional, se năpustește asupra Literaturii și Arta, cea mai progresistă publicație a plaiului de azi basarabean. Săptămânalul scriitorilor moldoveni este învinuit că s-a situat pe aripa stângă a restructurării, că acest stângism este o boală periculoasă și se poate solda cu urmări grave, deseori chiar cu jertfe. Că literatura și arta se folosește de transparență pentru o nouă tensiune a spiritelor pentru tratarea, cum spune ziarul, ambițioasă a problemelor naționale. Aproape pe o pagină întreagă sunt enumerate așa numitele lacune serioase și păcate săvârșite de literatura și arta în decursul unui an de zile. Dar cel mai mare păcat al scriitorilor și publiciștilor moldoveni, cum afirmă Moldova Socialistă, constă în faptul că îndrăznesc să-i critici pe conducătorii republici. Că unii autori, citez, declară ca nedemn de a-și exercita în prezent funcțiile oamenii care au deținut aceste funcții și până la 1985. Cine le dă dreptul să afirme că toți și-au pătat atunci obrazul? Toți nu, vom spune, dar nomenclatura de vârf, în mare măsură, da. Că doar numai cei cu obrazul pătat au putut să comande Moldovei Socialiste un asemenea articol. Cu atât mai mult, că la recenta masă rotundă a săptămânalului Literatura și Arta s-a vorbit pe șleau despre poziția de fapt împotriva restructurării a elitei din Chișinău. Să ne oprim și noi la această masă rotundă la care au participat condeierii Leonida Lari, Ion Ciocanu, Gheorghe Malarciuc și Vladimir Beșleag. Leonida Lari a propus, citesc, să fie separate școlile moldovenești de cele ruse, să fie deschise grădinițe și școli moldovenești în toate localitățile, să fie editate manuale de istorie adevărată a Moldovei, să se scrie clar în Constituția Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești că limba maternă e limba de stat, să ni se redea alfabetul latin, să se curme acum și nu după anul 2000 imigrația, să fie extinse drepturile republicii. Vorbind despre graiul matern, poetesa spune că a face două limbi din una, adică din cea română, e ceva de care nu s-ar fi apucat nici cei mai mari fantaști ai lumii. Dar savanții din Chișinău, din motive politice, au făcut-o și pe asta. Ea afirmă pe bună dreptate că principatele dunărene nu s-au constituit concomitent, dar de aici nu rezultă că au limbi diferite. Azi, cei care dirigează așa numita politică lingvistică din Republică sunt împotriva alfabetului latin, de parcă semnele grafice hotărăsc prietenia sau discordia dintre popoare. Lari socoate că cele mai multe dintre durerile cronice ale moldovenilor pornesc de la denaturarea istoriei lor. Aș fi curioasă să știu câte personalități avem sus, cine dintre ei cunoaște cu adevărat durerile acestui pământ și popor, se întreabă Leonida Lari și ajunge la concluzia. Cred că aparatul administrativ de conducere a Republicii Moldovenești e incapabil să rezolve sumedenia de probleme existente. De aceeași părere este și prozatorul Ion Ciobanu. E necesară o întinerire a conducerii. În eșalonul de sus să vină oameni nestricați de timpurile de stagnare. Să nu ne ascundem după deget. Denaționalizarea se face programat. Până când să mai credem forurilor care ne liniștesc și încearcă în fel și chip să ne convingă că realitatea e alta, că totul e bine, iar noi îngreșăm culorile. Dar totul rămâne pe vechi. Cât vom tolera o asemenea stare de lucruri? Să punem semnul de întrebare și să închidem citatul. Dramaturgul Gheorghe Malarciuc, corespondent al Literaturnaia Gazeta din Moscova, a declarat la această masă rotundă că e amărât și chiar descurajat de cele ce se întâmplă în Republică. Mă tem, spunea Malarciuc, că deocamdată noi am parcurs drumul de la a ținea apa în gură până la a bate apa în piuă. El se oprește la dezastrul din agricultură relevat la plenara din iunie curent al Comitetului Central din Republică. Și asta fiindcă s-a programat ca de pe o palmă de pământ basarabian să se stoarcă tot ce e posibil și imposibil. Ca urmare, a scăzut simțitor fertilitatea solului, apele s-au degradat, pădurile au fost distruse. Nu se rezolvă probleme sociale. În Chișinău, bunăoară, nu ajung 5150 locuri în spitale. Media în Republică constituie 131 de locuri la 10.000 de oameni, iar în capitală 75. Dramaturgul propune ca noul palat al pionerilor, noile edificii ale agropromului și prezidiului Sovietului Suprem să fie repartizate pentru spitale și adaugă, deschid ghilimele, în mod normal, conducătorii care au dat faliment în munca lor ar trebui să demisioneze. Să lăsăm să vină oameni tineri, cine vrea și cine poate să se apuce serios de lucru. Despre faptul că moldovenii trăiesc într-o zonă a țării, unde elementele retrograde nu și-au cedat pozițiile, a vorbit Vladimir Bleșleagă. Injustiția socială și națională, a spus el, au început de mult, de la 1812 încoace, imediat cum partea aceasta a teritoriului a fost anexată în urma unor acțiuni militare. Și n-a fost vorba de niciun fel de exprimare a voinței poporului. Învingătorul a rupt o parte din teritoriu, iar dacă ar fi putut, ar fi rupt o bucată și mai mare. Citez în continuare cuvintele lui Beșleagă. Judecând despre situația de azi, nu trebuie să începem de la 1960, când a venit Bodiul, nici de la 1940, nici de la 1918, dar de la 1812. Când ne uităm din perspectiva istorică, vedem clar că poporul moldovenesc a fost înjumătățit și o parte din el a fost mereu ținut sub suspiciune. Nu cumva să-și permită ceva, nu cumva să pretindă la ceva. Și pentru ca să nu se întâmple acest ceva, a început politica de colonizare dintre Prut și Nistru. Încetul cu încetul, funcțiile limbii moldovenești s-au îngustat. Apoi, în genere, a fost scoasă din circuitul administrativ oficial, din școli și chiar din biserici. Asemenea, anomalii înjositoare s-au promovat și după Revoluția din Octombrie, devenind linie magistrală în perioada bodiulismului. Și mai alarmant e că lucrurile acestea continuă și în epoca restructurării. Tocmai aici se vede și mai pregnant atitudinea autorităților, a conjurației birocraților. De fapt, lupta cea mare abia acum începe. Cu aceste cuvinte ale lui Vladimir Beșleagă vom încheia însemnările despre Masa Rotundă a Scriitorilor Moldoveni, publicată în Literatura și Arta, de la 18 august anul curent.
Am transmis programul Actualitatea Românească. Aici e Radio Europa Liberă.